Ακούτε το Business Voice με τον Σπύρο Μάλη από την Alpha Bank.
Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Κάνουμε πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Καλώς ορίσατε στο Business Voice από την Alpha Bank. Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό είναι το πρώτο podcast που παρουσιάζει Έλληνες επιχειρηματίες. Ένα podcast για τις ιστορίες και τις καθοριστικές στιγμές που κρύβονται πίσω από κάθε επιχειρηματική διαδρομή. Τι έκαναν σωστά, αλλά και τι έκαναν λάθος. Τι δεν θα επαναλάμβαναν εάν ξεκινούσαν από την αρχή. Τι τους κρατάει ακόμη ξύπνιους τη νύχτα. Ποιο είναι το όραμά τους για την επιχείρησή τους, αλλά και για τη χώρα.
Ήθελα να πείσω ένα σεφ Γάλλος Μισλά στο Παρίσι με εστιατόριο κτλ. Να δοκιμάζει ψάρι χιοκαλλιέργειας. Και αυτός έλεγε εγώ ποτέ και ξέρω από ψάρια κτλ. Και τελικά πήγα στην πόρτα του εστιατορίου, την πίσω πόρτα εκεί που είναι η κουζίνα, με μια κούτα ψάρια. Και κάπως νομίζω θράπηκε ο άνθρωπος για μένα, μου λυπήθηκε και τα δοκίμασε. Και ενθουσιάστηκε. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρη ότι αν απλώς μου έδινε 5 λεπτά να τα δει.
Σε αυτό το επεισόδιο, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς, Λάρα Μπαράζη Γερουλάν. Μέτος ίδρυσης το 1981 από τον Μαρίνο Γερουλάνο, τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς είναι η πρώτη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και η πρώτη ελληνική μονάδα που παρήγαγε βιολογικό ψάρι στη χώρα μας. Αλλά η συζήτησή μας ξεκίνησε από κάτι πιο προσωπικό. Πως μια νέα γυναίκα με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία και καριέρα στον τραπεζικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνει μια οικογενειακή επιχείρηση σε ένα ελληνικό νησί και πέφτει κατευθείαν στα βαθιά. Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70, όταν η οικογένειά της αντιλήφθηκε ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας γινόταν όλο και πιο κλειστό και συντηρητικό, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, και αποφάσισε να τη στείλει εσωτερική σε οικοτροφείο στην Ελβετία και κατόπιν στην Αμερική για να μορφωθεί.
Μεγάλωσα λίγο παντού λόγω ότι οι γονείς μου, η οικογένειά μου έμεινε πάντα στην Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Απλώς όταν μεγάλωνα εγώ ήταν η αρχή, η Σαουδική Αραβία δεν ήταν τόσο συντηρητική τότε, όσο περίεργο και να φαίνεται. Ήταν πιο, ας πούμε, ανοιχτή, όχι τόσο θρησκευόμενη, ας το πούμε έτσι.
Για κάποιον που είχε αντίληψη βέβαια του τι συμβαίνει εκεί, είναι λίγο δύσκολο,
είναι
να το
πιστέψει αυτό, να το πιστέψει, ναι, έτσι να το συνειδητοποιήσει. Ναι. Μιλάω τώρα την δεκαετία του 70.
Ναι.
Άρχισε αυτό το πράγμα σε κάποιο βαθμό από τα σχολεία. Οι γονείς μου και οι θείοι μου άρχισαν να καταλάβουν ότι οι δάσκαλοι σε κάποιες περιπτώσεις μας λέγανε: πέστε μας οι γονείς σας αν προσεύχονται στο σπίτι, πέστε μας αν πίνουν. Αυτό δηλαδή μας ζητούσαν οι δάσκαλοι να μαρτυρούμε τους γονείς μας.
Σε τι ηλικία εσείς τότε?
Αχ, 5-6. Πολύ μικρή. Που δεν καταλάβαμε τίποτα προφανώς.
Αυτό θέλω να πω.
Και τότε άρχισαν να ψάχνονται οι γονείς μου. Και αποφάσισαν ότι καλύτερα να πηγαίναμε σχολείο έξω. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή και με στείλανε σε οικοτροφείο. Στην Ελβετία καταρχήν, ήμουν 6 χρονών τότε, μετά Γαλλία και μετά Αμερική.
Γίνατε κοσμοπολίτισσα σε πολύ μικρή ηλικία.
Ναι, αναγκαστικά. Νομίζω τώρα βέβαια είμαι ευγνώμονα γιατί μου έμαθε να είμαι πολύ, να προσαρμόζομαι εύκολα.
Ναι.
Αλλά βέβαια σαν παιδί, όχι, βέβαια δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή ήθελα να μπορώ να μεγαλώσω σε ένα μέρος, να μην είμαι πάντα η περίεργη του σχολείου, ας πούμε.
Ναι. Σας άρεσαν τα οικονομικά?
Πολύ, ναι. Πολύ, με ενδιαφέρει πολύ.
Σας επηρέασε κάποιος γι' αυτό ή...
Οι γονείς μου. Ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα τότε.
Ο πατέρας ήταν δικηγόρος, γιατί δεν σας έσπρωξε?
Μου δώσανε τρεις επιλογές. Νομίζω εγώ ήθελα να είμαι δημοσιογράφος ή συγγραφέας. Και μου είπανε... Όχι, δεν μπορείς, γιατί στην Σαουδική Αραβία δεν έχουμε ελεύθερο τύπο, όπως ξέρετε. Οπότε δεν το βρίσκανε και για γυναίκα. Δηλαδή ότι δεν θα ήταν κάτι πολύ...
Πολύ έξυπνο.
Πολύ... Δεν θα βγάζα το ψωμί μου. Και μου είπαν είναι τρεις επιλογές σου. Γιατρικά, μηχανικά ή νομικά. Δεν μου πήγαινε κανένας από αυτά και επέλεξα οικονομικά...
Πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα βαθιά μπήκατε.
Ήταν φοβερή εμπειρία βέβαια. Πολύ καλή θεωρώ. Δηλαδή έμαθα σχεδόν περισσότερα από το πρώτο αφεντικό μου παρά ίσως από το πανεπιστημίο. Και ο τρόπος, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια, Η πολύ σκληρή δουλειά, δηλαδή ώρες ατέλειωτες, ήταν πολύ καλή εμπειρία. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν είμαστε νέοι πρέπει λίγο να τριφτούμε και να αντέχουμε λίγος ύπνος.
Ωραία, και μετά υπάρχει ένα άλμα. Άλμα πολύ μεγάλο, κυρία Γερουλάνου. Δηλαδή πώς από τη μια άκρη του Ατλαντικού που εργάζεστε σε τράπεζες, έρχεσαι στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό έδαφος και εργάζεστε σε ιχθυοτροφία.
Είναι απλό, ερωτεύτηκα. Γνώριζα τον σύζυγό μου, τον Παύλο, στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό δηλαδή. Παντρευτήκαμε και έτσι ήρθα στην Ελλάδα. Κλασική ιστορία των ξένων που έρχονται στην Ελλάδα.
Όσοι το κάνουν αυτό είναι λίγο ερωτική μετανάστευση. Έτσι, δηλαδή έχουν μετανάστευση εξαιτίας του έρωτα.
Κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι. Κατάλαβα στο τέλος ότι δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο ποτέ στη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα εξασφαλισμένο. Οπότε η τελική απόφαση έγινε από καρδιάς. Δηλαδή ήταν μια απόφαση χωρίς εγγύηση. Γιατί έτσι είναι και η ζωή.
Πρέπει να πω ότι μιλάτε τέλεια ελληνικά. Ελληνικά μαθαίνετε όταν γνωρίζετε τον κύριο Γερουλάνο.
Ναι,
είχατε άλλη επαφή παλαιότερα, όχι?
Όχι, καμία. Έμαθα στην ουσία όταν άρχισα να εργάζομαι στην Ελλάδα. Γιατί αναγκάστηκα. Και θεωρώ ότι είμαι τυχερή από αυτή την έννοια, γιατί αλλιώς πιθανόν να μην είχα μάθει ποτέ.
Έρχεστε λοιπόν ακολουθώντας τον κύριο Γερουλάνο εδώ. Εδώ παντρεύεστε.
Παντρευόμαστε εδώ και η αλήθεια είναι ότι όταν αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουν έτοιμη να φύγω από την Αμερική.
Ναι.
Γιατί αυτό που το αναφέρατε και προηγουμένως, τους διαφορετικούς πολιτισμούς, νομίζω είναι δύσκολο να πάει πολύ μακριά από την καταγωγή του και ο τρόπος που μεγάλωσε. Μετά από μια ηλικία, νιώσα ότι μου έλειπε η Ευρώπη, μου έλειπε η Ανατολή, η Μεσόγειος. Που...
Οπότε η Ελλάδα λίγο ικανοποιούσε, ήταν ένα σταυροδρόμι.
Ακριβώς έτσι.
Πολλοί κόσμοι που είχαν πει
πώς άφησε στη Νέα Υόρκη να έρθει εδώ. Και για μένα ήταν εξαιρετικά εύκολο. Και το τέλειο συνδυασμό, μάλιστα. Έχουμε τις συνήθειες που εμένα τέλος πάντων μου λείπανε και μ' άρεσαν, οι οικογένειες, οι φίλοι, όλο αυτό. Αλλά είναι ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε για μένα προσωπικά η προσαρμογή ήταν εύκολη.
Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω, σκεφτόσαν τι θα κάνετε στην Ελλάδα?
Το σκεφτόμουν, αλλά είχα πολλά προβλήματα. Δεν μιλούσα τη γλώσσα. Η ειδικότητά μου δεν υπήρχε στην Ελλάδα τότε. Η ειδικότητά μου ήταν τα δομημένα ομόλογα, που δυστυχώς μετά είχαν
κακό. Μετά έγινε σούπερ ειδικότητα στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Αλλά η εποχή του 90 δεν υπήρχε. Το τραπεζικό χώρο ήταν αρκετά απλό. Ήταν αυτό που λέμε retail banking. Αλλά κυρίως ήταν ότι δεν μιλούσα τη γλώσσα. Οπότε τα πεθερικά μου με εμπιστεύτηκαν στην ουσία με την επιχείρησή τους και μου προτείνανε να βοηθήσω.
Οι γονείς του συζύγου σας είχαν την επιχείρηση με τα ιχθυοτροφία.
Έτσι, και την έχουν ακόμα.
Και την έχουν.
Αυτοί μου προτείνανε να βοηθήσω, μου ζητήσανε να βοηθήσω και παρά να κάσω σπίτι, προφανώς το έκανα γιατί με ενδιέφερε. Δεν είχα συνηθίσει ποτέ να μην εργάζομαι. Οπότε κάπως έτσι έγινε.
Είχατε πάει σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων?
Όχι. Πήγα προφανώς κάποια στιγμή και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν η φύση, προφανώς τα νησιά, η Κεφαλονιά που είναι πανέμορφο μέρος. Όλο αυτό ήταν και είμαι παιδί των πόλεων. Οπότε και αυτό ήταν ένα στοιχείο ακόμα που με ενδιαφέρε. Η ζωή σε ένα μικρό χωριό. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ μαγευτικό για μένα.
Μια νέα γυναίκα μπαίνοντας σε ένα χώρο ανδροκρατούμενο, χωρίς να γνωρίζει καν τη γλώσσα και μικρή σε ηλικία. Δεν μπορεί να είναι ωραία όλα αυτά.
Νομίζω ότι είναι άγνοια κινδύνου που λέμε. Αυτό το καλό το να κάνεις πράγματα τολμηρά όταν είσαι μικρός. Δεν ήταν εύκολο. Προφανώς και δεν ήταν.
Ήταν
εύκολο.
Όλα αυτά που είπα, ήταν μειονεκτήματα.
Ήταν όλα αυτά μειονεκτήματα. Με βοήθησε ίσως ότι είχα συνηθίσει κάπως αυτές τις νοοτροπίες από την καταγωγή μου. Μου έκανε κακό επειδή νομίζω παραδέχτηκα πράγματα πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, ένα πράγμα που μετάνιωσα είναι ότι είχα πολύ μέσα μου την οτροπία, μου το είπαν και κάποιοι μερικές φορές, ότι μην είσαι φιλόδοξη, δεν είναι ωραίο. Να ξέρεις τη θέση σου και να περιμένεις τη σειρά σου. Και το άκουσα.
Ποιος σας το έλεγε αυτό?
Είτε συνάδελφοι, είτε άνθρωποι του κλάδου, είτε και στο ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο, ας πούμε. Ότι μην σπρώχνεις πολύ, δεν είναι ωραίο. Μετανιώνω μόνο ένα πράγμα, ότι τους άκουσα. Και τώρα είναι η συμβουλή που πάντα λέω στους πιο νέους από μένα. Μην ακούστε κανέναν μεγαλύτερο σας να σας πει να περιμένετε τη σειρά σας. Γιατί το λένε μόνο από ανασφάλεια. Πιστεύω ότι ένα κακό που έχουμε στην Μεσόγειο, στα λιμέρια μας τέλος πάντων, είναι ότι δυστυχώς ακόμα είμαστε πολύ συντηρητικοί υπό την έννοια των ηλικιών. Το πως είναι καλό προφανώς που σεβόμαστε τους μεγαλύτερους μας, αλλά πρέπει να υπάρχει και το όλα να μπουν σε σωστή τους διάσταση.
Ας επιστρέψουμε σε εκείνη τη χρονική στιγμή που αρχίζει και η εμπλοκή σας με τις επιχειρήσεις. Έχετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορείτε να μου δώσετε έτσι κάποια παραδείγματα της υποδοχής που σας επεφύλαξαν οι άλλοι του χώρου, οι ανταγωνιστές σας.
Δεν ξέρω ακριβώς πώς νιώθανε, αλλά θεωρώ ότι μάλλον θεωρούσαν το πεθερό μου τρελό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς γιατί με εμπιστεύτηκε με την επιχείρηση, είμαι σίγουρη. Αλλά είχα κάτι που ήταν υπέρ μου κάπως, ότι ήμασταν σε πολύ αδύνατη θέση τότε και η επιχείρηση δεν πήγαινε καλά καθόλου. Οπότε θεωρώ ότι απλώς δεν μας υπολογίζανε πολύ και ίσως με λυπηθήκανε λίγο. Αυτό γιατί λέω ότι ήταν πλεονέκτημα, δηλαδή με αφήσανε στην ησυχία μου ή με βοήθησαν και πάρα πολύ.
Αυτή την απαξίωση την είχατε εισπράξει εσείς, αυτό το ότι εντάξει μωρέ,
έχουμε ναι, βέβαια. Από κουβέντα στο «μα καλά δεν έχετε κλείσει» του δημοσιεύματα που βγαίνανε κάθε 3 και 2. Αλλά αυτό ήταν καλό υπό ποια έννοια, ότι μου έδωσε το χρόνο να κάνω τις αλλαγές που έπρεπε.
Αλήθεια, πώς η οικογένεια του συζύγου σας αναθέτει αυτό το ρόλο? Και μάλιστα μια εταιρεία που περνάει πάρα πολύ δύσκολα, έτσι? Δηλαδή είναι στο όριο, στην κόκκινη γραμμή, κλείνω δεν κλείνω?
Δεν είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Με εμπιστεύτηκαν και είμαι ευγνώμονα γι' αυτό μέχρι
γιατί,
τώρα.
Γιατί?
Ίσως σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο ότι είναι η αρκετά κλασική οικογενειακή επιχείρηση, με την έννοια ότι προτιμάνε ή πιστεύονται η οικογένεια, που δεν είναι καθόλου σωστό. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ίσως θα είχαμε βγει από την κρίση μας πιο γρήγορα αν ήταν ένας επαγγελματίας manager παρά εμένα. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι ήμουνα η σωστή επιλογή καθόλου. Μας βγήκε.
Ναι, αλλά
δεν σημαίνει ότι ήμουν η κατάλληλη.
Δηλαδή τράβηξαν λαχνό εκείνη την ώρα.
Έτσι πιστεύω.
Ένας λαχνός που καθόρισε την πορεία μιας ιστορικής επιχείρησης που το 98 έμοιαζε να είναι τελειωμένη υπόθεση. Υπερχρεωμένη και μετά δημοσιεύματα της εποχής να μιλούν για λουκέτο. Εκείνη την περίοδο αναλαμβάνει τα ενία η Λάρα Γερουλάνου και μέσα σε λίγα χρόνια η εικόνα αλλάζει. Σήμερα τα ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς είναι μια κερδοφόρος εταιρεία με δεκάδες εργαζόμενους που παράγει πάνω από 5.000 τόνους ψάρια, το 90% των οποίων εξάγει σε 4 ηπείρους. Η Λάρα Γερουλάνου ανατρέχει στα πέτρινα χρόνια της επιχείρησης.
Το χειρότερο βέβαια πάντα, καθένας που δικεί μια εταιρεία, σκέφτεται τους εργαζόμενους, οι οικογένειές τους, ζουν από το μισθό τους, οπότε κάθε καθυστέρηση σημαίνει, δεν ξέρω τι σημαίνει, είναι ένα βραχνά αυτό.
Αν πληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτά.
Οι προμηθευτές και αυτοί ζουν από, μου πουλήσαν ένα προϊόν και δεν μπορούσα να τους πληρώσω. Όλο αυτό.
Η επιχείρηση τότε είχε τι ψαριά, είχε τσιπούρα και λαβράκι.
Τσιπούρα και λαβράκι, ναι.
Στην Κεφαλονιά μόνο.
Στην Κεφαλονιά μόνο.
Η πιο δύσκολη χρονιά από τότε που αναλάβατε μέχρι να περάσετε στην κερδοφορία, θυμάστε ποια ήταν?
Δεν θυμάμαι ακριβώς, πρέπει να ήταν το 2002-2001. Ο κάθε επιχειρηματίας, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, μάλλον το έχει ζήσει αυτό, που κοιτάει κανείς τα εξελάκια και βλέπει μόνο κόκκινο. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια. Και ειδικά επειδή είναι κάπως μια κλειστή εξίσωση το κλάδο μας, γιατί το πόσο κοστίζει ένα ψάρι είναι fix και το ψάρι μάλιστα μπορεί να κουβαλάει πολύ ψηλούς κόστους. Είναι η ιδιαιτερότητα του κλάδου μας, ναι, ότι θέλει το ψάρι τουλάχιστον 2 χρόνια μέχρι να βγει. Οπότε αν μπαίνει ένας επιχειρηματίας και κόβει έξοδα ή κάνει καινοτομίες για να βελτιώσει το κόστος παραγωγής, το εισπράττει μετά από 2 χρόνια. Οπότε δεν βλέπει το αποτέλεσμα της δουλειάς του άμεσα.
Τα βλέπατε όλα κόκκινα εκείνες.
Ναι, όλα κόκκινα.
Και δεν ήταν και μια στιγμή, δηλαδή
κράτησε αρκετό καιρό.
Κράτησε αρκετό. Όταν κρατάει κάτι αρκετό καιρό και είναι δύσκολο, δεν ξέρω πού βρίσκει κάποιος το ψυχικό σθένος να συνεχίσει. Δηλαδή έρχεται κάποια στιγμή που λέει εδώ το πράγμα δεν βγαίνει.
Αυτό ακριβώς έγινε κιόλας. Πρέπει να πω ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο δεν θα μπορούσα να τα είχα ξεπεράσει αν δεν ήταν για το σύζυγό μου, που με βοήθησε πάρα πολύ. Και ο πολύ στενός συνεργάτη μου, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας τότε, Θανάσης ο Φρένσος, που ήταν σαν μείγμα μεγάλου αδελφού, μέντορα, συμπαραστάτη, δηλαδή μαζί τα παλέψαμε όλα αυτά. Είπαμε δεν πάει άλλο, πρέπει κάτι ριζικό να κάνουμε, να σκεφτούμε κάποιο τρόπο να βγούμε από αυτό το κύκλο, το φαύλος κύκλος, ας πούμε. Εκεί ήταν πάλι ομαδική δουλειά και συνέβαλε πολύ ο Παύλος και βάλαμε κάτω μια άλλη επιχειρηματική στρατηγική, ας το πούμε έτσι. Και αυτό απαιτούσε μεγάλη επένδυση. Πήγαμε στους επενδυτές μας, στα πατρικά μου, και για δεύτερη φορά με εμπιστεύτηκαν, γιατί επενδύσανε πολλά λεφτά. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ο κόσμος θεωρεί ή με ρωτάει πάντα ότι τι φοβερά επιχειρηματική γνώση είχες για να το κάνεις turnaround. Δεν ήταν. Ήταν κατά βάθος ότι κάποιους βάλαν λεφτά. Και αυτό μας επέτρεψε να πληρώσουμε τα δάνεια, να ορθοποδήσουμε, να επενδύσουμε σε αυτό το καινούριο όραμα που είχαμε και μας βγήκε.
Και δικαιώθηκαν.
Και δικαιώθηκαν, αλλά και δικαιώθηκαν. Θα μπορούσε και να...
Σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, κάποιες στιγμές μεγάλου άγχους, πώς το βιώσατε, πώς το βιώνει ένας άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα κόκκινα μπροστά του?
Ναι. Νομίζω τα έχω ξεχάσει λίγο, γιατί δεν θέλω να τα θυμηθώ. Πολλά και διαφορετικά. Το χειρότερο ίσως είναι ότι δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Νομίζω αυτό είναι το ίσως το πιο δύσκολο, γιατί είναι ένα άγχος που δεν είναι στιγμαίος. Είναι απλώς πολλούς μήνες, πολλά χρόνια. Δεν ένιωθα ότι είχα την πολυτέλεια. Ίσως επειδή ένιωθα ότι εγώ προσωπικά δεν θα πεινούσα, θα βρίσκα κάποια δουλειά κάπου. Δεν φοβόμουν για τον εαυτό μου, ας το πούμε έτσι. Αλλά ήταν το συνέστημα ευθύνης προς τους ανθρώπους γύρω μου.
Και από τους εργαζόμενους και σε αυτούς που είχαν βάλει χρήματα.
Δεν μπορούσα να μην το παλεύω.
Υπάρχει άνθρωπος ή άνθρωποι που σας στηρίζουν εκείνη την περίοδο?
Ω, βέβαια. Όλοι. Εργαζόμενοι καταρχήν. Πόσες φορές δεχτήκανε να πληρωθούν αργά? Πόσα χρόνια δεχτήκανε να μην πάρουν αύξηση? Πραγματικά, δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε καταφέρει αν δεν ήμασταν όλοι ενωμένοι και με τη στήριξη όλων. Και κάποιων προμηθευτών, κυρίως την οικογένεια που λέω, η κεφαλονιά, δηλαδή εργαζόμενοι.
Τρικλοποδιά, εκείνες τις δύσκολες στιγμές επιχείρηση κάποιος να βάλει?
Τρεις, τέσσερις, αν θυμάμαι καλά. Γιατί ο κόσμος δυστυχώς νομίζω το βλέπει λίγο διαφορετικό. Το βλέπει ότι σε μια στιγμή αδυναμία είναι στιγμή ευκαιρίας για τον άλλον. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Και αυτό ήταν καλό σχολείο. Πολύ καλό σχολείο. Και από ανταγωνιστές που εκεί δεν το πήρα προσωπικά, γιατί είναι η δουλειά τους. Δεν είναι προσωπικό, αυτό είναι επιχειρηματικό.
Εντάξει, ας κλείσουμε τα δυσάρεστα, ας περάσουμε στα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι η χρονική στιγμή, εκείνη η κόκκινη γραμμή που λέμε που περνάτε.
Ναι.
Και βάζετε μπροστά το επενδυτικό σχέδιο που μας είπατε. Πετυχαίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας σε αυτό το πράγμα.
Σε λίγο, ποια ήταν η απόφαση κλειδί που έφερε ξανά το χαμόγελο στα χείλη των επενδυτών? Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Η Alpha Bank κάνει πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Στην ουσία συγκεντρωθήκαμε πάνω, δηλαδή είδαμε ότι είμαστε μια μικρή επιχείρηση με σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Οπότε λάθος προσπαθούσαμε να τους ανταγωνιστούμε το ίδιο έδαφος.
Ποιος το επισήμανε αυτό το λάθος? Θέλω να πω, ποιος κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε να αλλάξετε νοοτροπία, να περάσετε να δείτε τα πράγματα αλλιώς?
Ο Παύλος, ο σύζυγός μου, είναι πολύ καλός στο να κοιτάει τα πράγματα από άλλη πλευρά. Να φέρει μια άλλη άποψη στα πράγματα. Εγώ είμαι καλός εκτελεστής. Δεν είμαι αναγκαστικά πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Είναι ο Παύλος που μου είπε, τι κάνεις, γιατί ανταγωνίζεσαι? Προσπαθείς να παράγεις ένα προϊόν με χαμηλό κόστος παραγωγής, ανταγωνιστικό προϊόν, αλλά και χαμηλή τιμή πώλησης, αφού δεν μπορείς. Είσαι μικρή επιχείρηση, είσαι αρκετά παραδοσιακή με τον τρόπο που παράγεις. Πρέπει να το κάνεις, να το γυρίζεις αυτό και να το κάνεις στο δυνατό σου στοιχείο.
Και εσείς τον ακούτε.
Και μου φάνηκε πολύ λογικό. Και το απαντήσαμε και με νούμερα. Και καταλάβαμε εν τέλει ότι ο κόσμος γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε, οι πελάτες μας. Ήμασταν η πρώτη επιχείρηση χιοκαλλιέρες στην Ελλάδα και ως τούτο είχαμε κάποιο όνομα. Ήταν πραγματικά ταυτισμένο με ποιότητα ή απλώς το είχαν συνηθίσει οι πελάτες μας ότι απλώς είμαστε οι παλιότεροι? Δεν ήταν πολύ σαφής. Εκεί λοιπόν πήγαμε πίσω και είπαμε, ωραία, έχουμε κάποια αναγνωσιμότητα, πρέπει να το εκμεταλλεύουμε αυτό και να το ταυτίζουμε με κάτι απτό. Ποιότητα, συνέπεια, το γεγονός, η ανταπρόκριση προς τους πελάτες, το γεγονός ότι και μέχρι σήμερα, 20 χρόνια αργότερα, αν ο πελάτης μου λέει, έλα κάτω, τώρα στη ψαραγορά 3 ώρα το πρωί, θα πάω. Ή αυτή είναι άμεση, ας πούμε, επαφή.
Mm-hmm. Το οποίο τα προηγούμενα χρόνια και εγκλωβισμένοι σε μια κρίση και σε κόκκινα νούμερα ήταν, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς καθαρά.
Ακριβώς έτσι. Δηλαδή έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο, και αυτό χρειάστηκε η επένδυση των χρημάτων, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να συγκεντρωθούμε πάνω σε αυτά που κάνουμε καλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια καινούργια φάση. Σταθεροποιηθήκαμε τα τελευταία 10 χρόνια, ήταν καλό. Και τώρα είμαστε σε τροχή ανάπτυξη. Mm-hmm. Προσεκτικά βέβαια, γιατί πάντα είμαστε λίγο συντηρητικοί από αυτή την έννοια, αλλά θεωρώ ότι έχει σταθεροποιηθεί ο κλάδος μας, έχει φοβερές δυνατότητες παγκοσμίως και ελπίζω και στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές.
Έχετε εγκαταστάσεις τώρα μόνο στην Κεφαλονιά?
Τώρα όχι, έχουμε επεκταθεί και σε άλλες 2 θέσεις και τελειώνουμε τώρα μια εξαγορά που θα μας επιτρέψει να μεγαλώσουμε κι άλλο. Οπότε είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
Μου έχετε αναφέρει στην ροή της συζήτησης τον σύζυγό σας. Mm-hmm. Και θα ήθελα να μου πείτε, επειδή είναι μέλος της πολιτικής σκηνής, πρώην υπουργός, κατέβηκε να διεκδικήσει και το Δήμο Αθηναίων, έχει μια εικόνα ο κόσμος για τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, πόσο επηρεάζει την επιχειρηματική, τη δική σας επιχειρηματική πορεία, όχι συμβουλές που δίνει, αλλά οι δραστηριότητες του, οι πολιτικές, πόσο μπορούν να επηρεάσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα δική σας?
Θέλει μεγάλη προσοχή νομίζω όλο αυτό. Γενικότερα θέλει μια κοινού νου, να καταλάβει κανείς τι είναι σωστό, τι δεν είναι σωστό. Απόψη μου είναι καλύτερα αν είναι ζευγάρι, ο ένας έχει επιχειρήσει, ο άλλος είναι δημόσιο πρόσωπο, να είναι υπερπροσεκτικός.
Σας δυσκόλεψε καθόλου? Γιατί ένας πολιτικός μπορεί να έχει την αγάπη του κόσμου και την ψήφο, μπορεί να έχει και κόντρες.
Μπορεί.
Μπορεί,
αλλά εντάξει, πρέπει να πω γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ νιώθει ότι
εξαιτίας του,
ναι, όχι καθόλου, του χύψη κυβέρνηση, ας πούμε, που μπορεί να ήταν, ναι, ας πούμε, αντίθετη, όχι, πρέπει να πω καθόλου. Βέβαια και εγώ δεν προκαλώ, νομίζω, θέλω να ελπίζω ότι
κάνετε δουλειά σας,
δεν βάζω
απλά
τον κόσμο σε δύσκολη θέση. Οπότε λογικά πράγματα. Είμαι λίγο αυστηρή με υποποιά έννοια το ότι στην επιχείρηση δεν επιτρέπω πολιτικές κουβέντες ή αντιπαραθέσεις, υπό την έννοια ότι δεν θέλω ποτέ κανείς να θεωρεί τίποτα.
Ναι.
Γιατί τα πολιτικά, δηλαδή οι εργαζόμενοι, ο κόσμος, καλά με πάντα όλα τα κόμματα στην εταιρεία να μιλάνε προεκλογικές περιόδους και τα λοιπά στους εργαζόμενους, εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Όλοι οι άλλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Mm-hmm. Θα ήθελα όλοι να έρθουν να νιώθει. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σημείο που είμαι αρκετά απόλυτη και αυστηρή. Απλώς δεν επιτρέπω επιρροές τέτοιες μέσα στην εταιρεία.
Ξέρετε, ψηφίζετε ο κύριος Γερουλάνος. Το έχετε πει?
Δεν το έχω πει. Βέβαια ξέρει τις πολιτικές μου απόψεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις, ναι, που και που, βεβαίως. Δεν συμφωνούμε πάντα. Εγώ είμαι, θα έλεγα, λίγο πιο συνδυαστική.
Το κάνει και ενδιαφέρον όλο αυτό.
Ναι, βέβαια. Κοινωνικά θα έλεγα ότι είμαστε και οι δύο εξίσου προοδευτικοί άνθρωποι. Έχουμε προοδευτική άποψη. Οικονομικά είμαστε λίγο διαφορετικοί. Νομίζω ότι είμαι πιο συντηρητική από τον Παύλο.
Η οικογένεια συνεχίζει να παίζει ρόλο στην επιχείρηση?
Καταρχήν, η οικογένεια δεν δουλεύουν με στην εταιρεία, αλλά είναι η μέτοχη προψηφίας. Και κυρίως νομίζω είναι το πνεύμα του πεθερού μου, ακόμα πάρα πολύ μας κρατάει το χαρακτήρα της εταιρείας μας. Και ελπίζω να μην το χάσουμε ποτέ αυτό.
Όπως ποιο, δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά?
Τα στοιχεία του είναι, το χάσαμε πέρσι. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από πολλές πλευρές. Έχει ένα μείγμα σπάνιο, θεωρώ, της καλής παράδοσης. Ναι. Που τη διατηρούσε,
ναι,
και ο τρόπος που έβλεπε τα πράγματα με ένα φοβερό προοδευτικό πνεύμα. Για την ηλικία του και για την εποχή μας, κάθε φορά που συζητούσα ένα θέμα ή αναρωτιόμουν ένα θέμα, με έσπρωχνε εμένα μπροστά. Δεν είμαι σίγουρη ότι καλλιεργείται αυτό. Mm-hmm. Η εταιρεία μας, η κουλτούρα μας κάπως, την έχει ακόμα αυτή την οτροπία. Και αυτό ελπίζω ότι να μην το χάσουμε ποτέ.
Οι καλύτεροι πελάτες σας ποιοι είναι?
Υπάρχουν διαφορετικών ειδών. Χαίρομαι εγώ προσωπικά να δουλεύω με τους σεφ, γιατί ξέρουν πολύ καλά το επάγγελμά τους. Βέβαια είναι πιο δύσκολοι οι πελάτες.
Ναι. Μπορεί το ίδιο να λένε και για εσάς. Δηλαδή και εκείνοι να σκέφτονται πω θα έρθει η Γερουλάνο, ότι έχουμε να τραβήξουμε.
Α, έχει συμβεί, βέβαια.
Τι δηλαδή.
Πρέπει να πείσω, ήθελα να πείσω ένα σεφ Γάλλος Μισλά στο Παρίσι με εστιατόριο κτλ. Να δοκιμάζει ψάρι χιοκαλλιέργεια. Και αυτό έλεγε: εγώ ποτέ και ξέρω από ψάρια κτλ. Και τελικά πήγα στην πόρτα του εστιατορίου, την πίσω πόρτα εκεί που είναι η κουζίνα, με μια κούτα ψάρια. Και κάπως νομίζω θράπηκε ο άνθρωπος για μένα, μη λυπήθηκε. Και τα δοκίμασε. Και ενθουσιάστηκε. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρη ότι αν απλώς μου έδινε 5 λεπτά να τα δει, θα τα έπαιρνε. Και όντως έτσι έγινε. Ναι. Οπότε μπορεί να με συμμετέχει.
Ξέρετε, όχι μόνο σεφ, αλλά και πολλοί κόσμος τώρα που μας ακούει μπορεί να το σκέφτεται ότι έλα τώρα ιχθυοτροφείο. Εμείς, αν δεν φάμε ψάρι από ελεύθερη θάλασσα, είναι και πιο υγιεινό, λένε και πιο νόστιμο κτλ. Γιατί να φάμε ιχθυοτροφείο.
Στην Ελλάδα, μπορώ να μιλήσω τώρα για τα δικά μας είδη, τα μεσογειακά. Έχουμε την ατυχία ότι ο δικός μας κλάδος ξεκίνησε τελευταίος στο κλάδο την ιχθυοκαλλιέργεια. Πρώτη ήταν γαρίδα, πέστροφα, που δεν το πολύ γνωρίζουμε εδώ, δεν το πληρώμε, αλλά η γαρίδα και το σολομό. Αυτά τα δύο είδη καλλιεργούνται σε βιομηχανικό επίπεδο. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουμε στη Μεσόγειο. Οπότε έχουμε την κακή φήμη, δυστυχώς, που δεν προέρχεται από εμάς, προέρχεται από τους προηγούμενους.
Ότι τι μπορεί να τα ταΐζουν, τι μπορεί αυτά.
Η καταστροφή του περιβάλλον ισχύει για την γαριδοκαλλιέργεια στην νοτιοανατολική Ασία. Και όλα αυτές τις φήμες, ας το πούμε έτσι, παραπληροφορία, κάπως έρχεται και επηρεάζει το δικό μας εικόνα. Βεβαίως, από τη δική μας πλευρά, δεν έχουμε βοηθήσει τον εαυτό μας, δεν έχουμε επικοινωνήσει αρκετά, νομίζω, με τον κόσμο, δεν έχουμε υπάρξει αρκετά διαφανείς με την έννοια να καλωσορίζουμε τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, στις μονάδες, να έρθουν να δουν από πρώτο χέρι. Αυτό αλλάζει, βέβαια, τώρα. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα πιστεί ότι έχουμε αρκετούς ελέγχους. Μας ελέγχει η πολιτεία, μας ελέγχουν τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Έχουμε πολλούς ελέγχους. Δεν επιτρέπονται οι πρακτικές.
Και η ιχθυοκαλλιέργεια έχει βοηθήσει κιόλας να φτάνει η ψάρι σε μια προσιτή τιμή στο τραπέζι του μέσου οικογενειάρχη.
Ναι, απόλυτα. Ακριβώς. Και μια υγιεινή διατροφή. Οπότε ελπίζω ότι με τη σωστή επικοινωνία, και δεν λέω διαφήμιση, γιατί είναι επικοινωνία.
Ναι, σωστά.
Πληροφορία. Μπορεί αυτό το πράγμα σιγά σιγά να αρχίσει.
Εάν δεν ήσασταν άνθρωπος του επιχειρήν σε αυτό το τομέα, τι θα κάνατε? Δηλαδή, υπάρχουν μερικές φορές που η ζωή μας πρόχνει να κάνουμε κάτι, αλλά μπορεί αν είχαμε τη δυνατότητα επιλογής να κάνουμε κάτι άλλο. Εσείς θα θέλατε να ήσασταν?
Καλή ερώτηση. Κάποιος με ρώτησε πρόσφατα, εάν πουλούσες την εταιρεία σου, τι θα έκανες? Και η απάντησή μου ήταν, νομίζω πάλι χειοκαλλιεργητής θα ήμουν. Γιατί με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτός ο κλάδος και μ' αρέσει.
Ήταν να μην το γνωρίσετε. Τώρα που το γνωρίσατε.
Τώρα ίσως επειδή το έμαθα, αλλά δεν τα φανταζόμουν ποτέ πριν 30 χρόνια ότι θα ήταν ένα κλάδο τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό.
Να σας πω όμως κάτι τώρα, καθώς κλείνουμε και την συζήτηση αυτή, την πολύ ωραία. Ο πατέρας σας είχε δώσει τρεις επιλογές. Εσείς όχι, δεν κάνατε απλά την τέταρτη, κάνατε την πέμπτη, την έκτη.
Ναι, όντως.
Πώς δηλαδή τώρα αυτό?
Είναι το κομμάτι που λέγαμε προηγουμένως, η μοίρα. Θεωρούμε ή θέλουμε να ελέγξουμε τα πάντα, να έχουμε πολύ καλά σχέδια του πώς θεωρούμε να πάει η ζωή μας. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το ελέγχουμε καθόλου. Αυτό, αν το βλέπουμε με τη θετική όψη, μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα μονοπάτια.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Εσείς, ένας άνθρωπος του επιχειρήν, με τετράγωνη λογική, που έχει σπουδάσει πάνω σε αριθμούς, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, μου μιλάτε για την τύχη, για την μοίρα. Είναι λίγο.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, δεν λέω ότι κάνω το οροσκόπιο μου πριν παίρνω αποφάσεις, προς Θεού. Αλλά παραδέχομαι ότι δεν ελέγχουμε τα πάντα. Προφανώς και δεν ελέγχουμε τα πάντα.
Έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
Μέχρι στιγμής.
Κυρία Γερουλάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Μου θυμίσατε πράγματα που τα είχα ξεχάσει και είναι και ευχάριστα και με τιμήσατε.
Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό ήταν το Business Voice από την Alpha Bank, μια παραγωγή του pod.gr. Στο επόμενο επεισόδιο, ο εμπορικός διευθυντής της Cosmos Aluminium, Γιάννης Καντώνιας. Το Business Voice θα βρείτε στο alpha.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Μου λέει, δεν είστε ελληνική επιχείρηση, λέει, είστε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και αυτό το πράγμα, ενώ αρχικά με γέμισε με μια έτσι αισιοδοξία και περηφάνεια, μετά με θύμωσε πάρα πολύ. Γιατί λέω, δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε τριτοκοσμικοί.
Άλλο η Ελλάδα, άλλο η Ευρώπη.
Κάνουμε προσπάθειες σαν εταιρεία να το αλλάξουμε αυτό. Να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κακή ελληνική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει καλή ή κακή ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα.